Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana jina seminarista Samuel Grek u l-lum ħana tubidu għal sensila ta' erba programmi blisem ta' Awnien program ta' xejra vokazzjonali u għal din is-sena ħsibt illi billi qegħdin nibdew is-sena saċerdotali qed illi nagħmlu xi ħaġa fuq il-ħajja ta' San Juan Maria Vianney il-Korat Tars li huwa l-patrun tal-kappillani u tas-saċerdoti. U anke narawx nistgħu nitalmu minn ħajtu. Hekk bħalma tafu din is-sena il-Papa għadu kif nieda s-sena saċerdotali. Din ħabbara fis-16 ta' Marzu li għadda. U s-sena bdiet fis-19 ta' Ġunju ta' din is-sena b'solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesù. U kalla li tset intem fl-istess data 19 ta' Ġunju imma tal-2010. Ek, tajib nsemmu li għadna spiċċajna s-sena Paulina, u xek, kif tafu, qabel s-sena saċerdotali, ċelebrajna s-sena Paulina. U din għaddiet u marret, però ma jfissirx li r-riflessjoni tagħna fuq it-tagħlim ta' San Pawl għandha tieqaf, anzi, issa għanna nibdew naħżdu il-frott tas-sena Paulina u xek. Ġifieri t-talim tagħna fuq San Pawl għandu jkompli. Is-sena Paulina serviet bħala mutur ħansejħula hekk biex inkomplu napprofondixxu it-talim ta' San Pawl fil-ħajja tagħna. Għalhekk waqt li qegħdin nibdew din is-sena saċerdotali, tajjeb naħżdu il-frott li ħadna mis-sena Paulina. U tajjeb nsaqsu lilna xi ftit mistoqsijiet hekk tgħallimna xi ħaġa fuq San Pawl, fuq il-persuna tiegħu, tgħallimna xi ħaġa fuq it-tagħlim sabiħ li jgħallimna fil-Bibja għandna minjera ta' tagħlim ta' San Pawl. Hekk ġieli naqra xi ħaġa fuq l-ittri tiegħu ħalli nitgħallem iżjed. Hekk tajjeb illi napprofondixxu it-tagħlim ta' Pawlu. Kien hemm xi ħadd darba qal li kif konna nitilfu l-Vanġeli għal ħares qatt xi ħaġa li mhix ħassieh imma kif konna nitilfuhom. M'għandniex għax naqtu qabna x'għandna l-ittri ta' San Pawl li minnhom infushom huma minjiera ta' tagħlim spiritwali. U issa qegħdin fis-sena saċerdotali imnedija mill-Papa Benedettu 16 fl-okkażjoni tal-150 sena mill-mewt tal-Kurat Tars San Juan Maria Vianney. Kien il-Papa Piju 11 illi ipproklama qaddis lil Giovanni Maria Vianney fl-1925 u kienu stess illi ħatru bħala patrun tal-kappillani għax kif ħanaraw kien kappillan, ħanaraw ftit fuq il-ħidma tiegħu fil-parroċċa. Issa l-Papa Benedettu 16 ħatru wkoll il-patrun tas-saċerdoti kollha. Ġifieri m'għadux biss tal-kappillani imma tal-qassisin kollha. Illi allura l-assessin huma msejħa biex jimxu fuq l-eżempju tiegħu mod partikolari matul din is-sena u xek. Issa San Juan Maria Vianney twilet ġewwa Franza fit-8 ta' Mejju tal-1786 u ġimgħammet fl-istess ġurnata. Kien ir-raba' wieħed fost sitt aħwa. Il-ġenituri tiegħu kien jisimhom Matteo u Marija u it-tnejn kienu bdiewa mill-aktar twajba. Kienu jgħixu ħajja nisranija mill-aqwa. U kellhom id-drawa tant sabiħa illi jilqgħu taħt is-saqaf tagħhom lill-foqra u l-ċkejknin. U dan Giovanni Maria Vianney kien juqgħod lejn jgħin illhom u tħejjilhom l-ikel u anke kien ukoll jiċċaħħad minn xi ħaġa żejra biex iżida ma tagħhom. Tajjeb jiġifieri naraw illi kien għaddu żejr San Juan Maria Vianney u diġà kienu jidru fih ċerta sinjali ta' qdusija. U grazzi wkoll għat-trobbija tajba li tagħu il-ġenituri tiegħu u xek. Kienu jilqgħu għandhom lill-foqra u l-ċkejknin. Din għandha x'tallimna għalina għandha tallim għalina llum ukoll u xek tallima tajba għalina. Anka fid-dawl li bħalissa u xek ġieli jidħlu xi immigranti ġewwa l-pajjiż tagħna. U xek, kif edin nil-qowom? Edin nikonna sens ta' mibeda lejjum? Anke jekk forsi ikun hemm min ma jorinix rispett, imma aħna bħal Kristu qed nuru rispett il-barrani li qed jiġi fuq qartna. Sorry, tagħna ħafna raġunijiet, forsi l-pajjiż tagħna żgħir u hemm ħafna affarijiet oħrajn. Imma qegħdin nurhom sens ta' rispett tal-menu il dawn illi ġejjin minn barra. Bħal San Juan Maria Vianney l-familja tiegħu illi kienu jilqgħu għandhom lill-foqra u l-ċkejknin u jurhom dik il-imħabba illi forsi fit-tfulija tagħhom ma rċevewix. Giovanni Maria Vianney meta kiber beda jira n-naċ u l-baqar tal-ġenituri tiegħu sewwa dawn kellhom il-merħliet u kienu nies tal-bidja u Giovanni Maria Vianney kien jgħinhom meta jhom daqqatit. U hekk kont taraħ issibu taħt xi siġra u kien isib xi ħaġa xi siġra u kien ipoġġi statwa tal-Madonna, xi stampa tal-Madonna, u kien joqgħod jitlob hemmhekk. Kien joqgħod jitlob quddiem il-Madonna. U mhux hekk biss, ħdejh kien jirnexxielu jiġbor li tfal sħabu biex jitolbu miegħu. U kien jgħallimhom ukoll il-katekiżmu u li jkun sema mingħand ommu. Ġara kemm hemm affarijiet hawnhekk, kien jitlob kien għaddu ta' qeta żgħira u kien diġà beda jitlob, tajjeb, u kien jiġbor it-tfal miegħu sħabu u kienu jitgħallmu xi ħaġa flimkien. U dak li tgħallem mingħand ommu kien jgħaddih lill-oħrajn. Aħna kemm nagħmlu minn dan? Anke l-ġenituri qegħdin nagħlmu t-tfal tagħna qegħdin nagħtuhom dak it-tagħlim tal-Vanġelu u dan ifakkarni f'dak li jgħid San Pawl lil Timotju illi dak li smajt minn għandi sewa b'ħafna xhieda għaddih lil ħadd ieħor. Iżżum mhux għalik, għallu t-tagħlim xerdu, għax aktar ma taqsmu t-tagħlim, aktar jinfirex, mhux bħal xi biċċa laħam jew xi biċċa kejk li ħadd tispiċċa, ħadd tinqasam bejn tnejn tlieta u tispiċċa. Imma t-tagħlim aktar ma taqsmu ma' ħadd ieħor aktar ħajjinfirex. U Giovanni Maria Vianney dak li kien jitgħallem mingħand ommu kien jgħaddih lil ħadd ieħor. Kif għandna nagħmlu aħna wkoll. Issa dan meta kiber aktar ħansejħulu Gian Marie fil-qosor. Gian Marie bdiet tidher fih ix-xewqa illi jisir qassis. Kommu bdiet tintabaħ illi binha jixtieq isir qassis. Però kellu żvantaġġ daqsxejn kbir. Ma tantx kien intelligenti. Tajjeb u moħħu ma tantx kien iżhom il-memorja, għall-memorja kien ftit batut. Sawu ma tantx kien jiftaħar wisq. U minħabba fekk bata xiftit sakemm laħaq qassis. Fil-fatt, sfortunatament kien sab anke min jgħaddih biż-żmien. Għax bil-Latin ma kienx kapaċi jfisser ruħu, dak iż-żmien tafu l-Latin kien aktar ħafna aktar prominenti millum. U Gian Marie miskien ma tantx kien jaqala wisq biex jispjega ruħu bil-Latin. U anke darba fl-eżami kien qata' figura kara ħafna għax meta kien mistoqsi ċerta mistoqsijiet u baqa' bħal u magħluq infixel. Però minkejja dan u din tajjeb nagħmlu għaċċen fuqha, minkejja li forsi ma kienx daqshekk għaref f'dak li werf tad-dinja, Giovanni Maria Vianney kellu ħafna erf minn tas-sema, erf tal-Vanġelu. Tajjeb u kien dan li waslu biex finalment ġi ordnat saċerdot. Għax x'iswa li tkun għaref u tkun intelligenta ħafna, x'iswa li tkun taf ħafna affarijiet. imma mbagħad ikun joqsok l-erf tal-Vanġelu illi fuq u mibni s-sens komun. Għax illum is-sejb ħafna li jaħsbu li jafu ħafna, imma mbagħad ma jkollhomx qatra sens komun, ħarira sens komun. Tajjeb u mingħajr sens komun ma nistgħux immexxu. Għaliex għax is-sens komun anke hu marbut ħaġa waħda mal-valuri umani. Nerġa' ngħid illum hawn ħafna jaħsbu li jafu ħafna, imma jippromuvu idejat li imorru kontra in-natura umana stess, imorru kontra l-valuri umani u kontra l-valuri tal-Vanġelu. Għax wara kollox il-valuri nsara huma mibnija fuq il-valuri huma l-valuri umani, huma l-istess valuri umani. Tajjeb, jiġifieri meta l-Knisja tgħallem fuq iż-żwieġ, żwieġ bejn raġel wieħed u mara waħda għal dejjem pereżempju. Dak tkun qed tgħallem skont il-valuri umani. Ma tħux qed timponi li dija tagħha fuq ħadd ieħor kif hawn min jgħid il-Knisja trid timponi li dija tagħha fuq il-poplu imma dan mhux minnu. Il-Knisja tkun qed tħabbar il-verità, dak biss li tkun qed tagħmel għax dak hu xogħla, il-verità. Issa min irid isma' l-verità jisma' leħni jgħid Ġesu, sawwa nimxu wara Ġesu li waqqaf il-Knisja. Mhux hekk, ġi dak li tgħid il-Knisja. Qed tgħid il-verità meta tkun qed tħabbar dak li tgħidi. Sawa tkun qed tixxandar il-verità. U allura aħna għandna nimxu wara jew x'hekk. Jekk aħna nħobbu lilna nfusna. Hekk u biex inkomplu fuq l-istorja ta' Ġammari, irnexxielu jilħaq saċerdot. Kien fis-sena 1815 illi ġie ordnat u kif għedna billi ma tantx kien moħħu jilħaqlu fl-iskola għal bidu ridu jittardjalu l-permess tal-qrar. Kif nafu hemm meta jilħaq għas-sġdejt, jistenna illi jirċiev il-permess mingħand l-awtoritajiet l-isqof ħalli jkun jista' jqarar. U dawn ridu jittardjalu l-permess. Mur jgħidilhom kemm il-qudiem Giovanni Maria Vianney kellu jqarar nies u kemm kellu jkun famuż għall-qrar kif issa nsemmu l-qudiem. Ftit wara li laħaq assis Ġammari ġim sejjaħ biex jieħu ħsieb il-parroċċa ta' Ars. Sawa Ars sar famuż grazzi għal Giovanni Maria Vianney. Tajjeb u dan Giovanni Maria Vianney ġie maħtur kurat ta' din il-belt, kappillan tal-belt ta' Ars illi ma kienx il-bett mill-Lyon. Issa dak iż-żmien qabel ma mar Ġammari ġewwa Ars, hekk Ars kienet parroċċa mejta l-aħħar. Sawa forsi kien hemm madwar 50 familja u b'kollox 307 ruħ. Issa il-vigarju ta' Djoġesi meta bagħtu kien jaf li Ars kienet għadma jibsa għal kull minn ħajmur hemmhekk. Għalhekk li l-Giovanni Maria Vianney qallu isma' qallu f'dik il-parroċċa ma tantx hemm imħabba tagħha. Qallu mur u itfa' fija ftejt inti. Itfa' ftit imħabba fija. U dan il-kurat Ars Giovanni Maria Vianney ma qatax qalbu. U meta kien dieħel fil-belt, l-issen qal b'ton profetiku qal din il-belt mhijiex serta san-nies li l-quddiem ma tiġu fija. U veru kif ħanaraw il-quddiem. Sawa jiġifieri dan Giovanni Maria Vianney hawnhekk nitalmu xi ħaġa oħra minnu. Meta bagħtuh f'din il-parroċċa u qalulu li ma tantx hemm realtà sabiħa, ma qatax qalbu, ma qalx qiegħed komdu kif jien, ħanoqgħod kif jien, imma aċċetta s-sejħa li kien qed jagħmilu għalla permess tal-awtoritajiet, tal-superjuri tiegħu u mar. B'fiduċa sħiħa fil-mulej mar lejn Ars bil-ħsieb illi jitfa dik li mħabba tagħha kif qallu l-vigarju fost il-poplu ta' Ars u xek. Issa, in-nies indunaw li kien laħaq kappillan ġdid, sewwa għax kienu jaraw hemmhekk u ħanidu kif inhi dawk li kienu jersqu lejn il-Knisja kont għoddhom fuq subajk waħdiet. Issa, il-kurat il-ġdid Dun Ġammari beda biex nadda fil-Knisja u anke fija kien qatta ħafna mill-ħin tal-ġurnata jitlob u xek u jieħu ħsieb il-Knisja. Issa kultant tal-kurzità anke kien hemm xi ħadd mill-parroċċan kien jidħol hemm ġew, kien jittawel ġewwa ħajar għax kien ikun jagħmel dan il-kappellan illi dikarattru kien xi ftit mistħi. Però kif ħanaraw issa wara l-pawża mużikali, Giovanni Maria Vianney ħa fama ta' qaddis u qars minn raħal vojt biex nejdu għek bada jimtela anka bil-Pellegrini. Kif ħan naraw wara din il-pawza mużikali? Semmija nilqakom lura għal dan il-programm tagħna. Din nitkellmu fuq il-ħajja ta' San Juan Maria Vianney il-kura tars. U konna wasalna fejn qedna illi Juan Maria Vianney kien laħaq bħala kappillan tal-belt ta' Ars. U konna wasalna fl-ewwel momenti ta' din il-ħidma tiegħu ġewwa din il-belt xkejkna. Hekk konna qedna illi n-nies bdew jittendu illi laħaq kappillan ġdid fil-parroċċa tagħhom u bil-mod il-mod bdew isiru jafuh. Hekk u anke Juan Maria Vianney min-naħa tiegħu minn barra li kien jitlob ħafna għall-parroċċani tiegħu tajjeb kif għandu jagħmel kurraj spiritwali. Juan Maria beda jżurhom fl-irċis u djar tagħhom. Tajjeb kien imur jagħmel jisom family visits u xek biex iżuru jkun jaf aktar lill-parroċċani tiegħu. Hekk kien ikellimhom fuq il-bidja u mbagħad minn hemm kien jgħaddi għar-reliġjon. U xe, kax dan kienu nista l-bidja. Ma kiex ħajkellimu fuq il-kompjuter dak iż-żmien jew fuq l-internet sewwa. Imma beda biex xogħol tagħhom u xek li kien il-bidja u minn hemm wassalhom għal reliġjon bil-mod il-mod. Kif għedna ars kienet bel ċiftit mejta f'dik li jifidi, sewwa f'dik li ħajja spiritwali u Giovanni Maria Vianney kellu biċċa xogħol ftit jibsa biex ħanidu hekk jinjetta ftit imħabba f'din il-belt kif kien għallu il-vigarju meta bagħtu hawnhekk. U kien jgħidilhom, ħanidilkom, ħanaqralkom biċċa paragrafu minn dak li kien jgħid. Kien nisaqsihom Alla jeżisti jew le? Jekk jeżisti rridu nagħtu kasu u nagħtuh il-glorja li tixraqlu. Dik kienet sentenza milli kien jgħid. Jekk aħna verament konvinti li Alla jeżisti, allura għandna nagħtu kasu u nagħtuh il-glorja li tixraqlu. Saw għax jekk insaqsik isma' taħseb li Alla jeżisti tegħli iwa, imma matul il-ġurnata laqas biss taħseb fih. Ngħidlek isma' narġa' nsaqsik il-mistoqsija biex terġa' twieġeb. Sewwa, għax jekk inti tgħid li Alla jeżisti, imbagħad ma tagħtix kasu ta' di ġurnata laqas biss taħseb fih jew titkellem fit miegħu. Allura niddubida jekk verament temminx falla. John Marie kien jitkellem ma' n-nis tiegħu b'konvinzjoni mill-aktar kbira. U n-nis kienet tieħu gost isimgħu u kienet tersaq lejh. Ħaġa pożittiva li kellu u kien jgħaddi si attwali jipprepara l-predki tiegħu. Issa u kien jipprovajt għalimhom bl-amment il-kurat, sewwa, imma kien jgħaddi si attwali jipprepara l-omilja. Tajjeb, għaliex għax hu rid iwassal kien ma tajba lin-nies tiegħu b'konvinzjoni mill-aktar kbira. Ħanaqralkom silta ta' waħda mill-ewwel predki tiegħu. Kienet hekk ara. Qalilhom Kristu beka fuq Ġerusalem u jien nibki fuqkom. Kif nista' ma nibkix ħuti? L-infern jeżisti ma vvintajtux jien. Alla qalilna bih u intom ma taħsbux fih u tagħmlu li tridu. Tidgħu bl-isem t'Alla, tgħaddu l-ġurnata fid-dwieren, tmorru l-ballijiet, taħsbu li Alla ma jarakomx. U kif jarakom eżi solidi, jarakom u għad tkunu trattati skont l-imġiba ta'kom. X'miżerja l-infern jeżisti. Nitlobkom, aħsbu fl-infern. Taħsbu intom il-kurat ta'kom iridkom tmorru taħħarqu għall-eternità? Ser tagħtu dan id-dispaċir il-kurat ta'kom? Hekk forsi jidru kliem qawwin ħafna. Forsi tgħidu li x'qrajthom tagħmel dawk m'għadhomx applikaw għallum. Imma naħseb għadhom attwali u aktar mi għaddi żmien, aktar juru ruħom bħala attwali. Kif qed in-nies ta' qars ma kienu xejn jgħixu ħajja tajba. Sewwa, kienu jgħaddu fid-baħrit u f'divertiment bla rażan, sewwa, u ħa naraw aktar il-qudiem ċert affarijiet li ma kinux jintorbu mal-kurat tars. U kien hemm bżonn li kellhomhom ftit waħda sewwa, qed biżbiża waħda sewwa. Issa hawnhekk qed ifakarhom illi l-infern jeżisti. Tajjeb, issib illum minn jgħidlek dik hija dottrina illi m'għadix tapplika llum jew li mhux veri jeżisti l-infern, ma jekk hemm it-tajjeb nafu l hemm ukoll in-nuqqas tat-tajjeb hemm il-ħażin, jeżisti l-ħażin u dan naraw ukoll f'din id-dinja. Issa hemm ukoll stat ta' ħajja fejn dan il-ħażin qiegħed ukoll għall-eternità. Tajjeb, u dan il-paragrafu ma qrajniex biex inbeżżew lin-nies, sewwa l-kurat tax dak iż-żmien għamlu. U xek biex ibeżbiżhom xi farka minħabba l-ħajja tagħhom. Issa llum bħal nies ta' qars, llum ukoll għandna bżonn xi daqsxejn ta' tbeżbiża mhux hekk? Tajjeb, jiġifieri jekk ngħidu li nemmnu rridu nagħtu xhieda ta' dak li nemmnu mhux hekk għax inutli tgħid li jiena nemmen imma ma tippratikax dak li temmen. Sewwa hija kontradittorja l-ħaġa, jekk jiena verament nemmen, ħanejx dak li nemmen. Jekk ngħid li nemmen u ma ngħidx dak li nemmen mhux veru nemmen. Tajjeb. Issa n-nies ta' qars qatt ma kienu semgħu saċerdoti kellimhom dak il-mod. Sewwa issa jew fil-verità mhux biss kien jitkellem iżda kien jgħix il-predika tiegħu kif qegħdin ngħidu. U tant kien iħossu ruħu emozzjonat li ġieli kien jibki u quddiemhom. Tant kemm id-diskors tiegħu kien ikun ħierex mill-qalb. Tant kemm xta' illi l-merħla tiegħu timxi fit-triq it-tajba. Issa kifedna il billi ma tantx kien bniedem ta' ħafna erf ħanejdu hekk ta' din id-dinja billi ma tantx kellu f'dik li hu studju f'dik li hi preparazzjoni akademika kien ftit batut. Ora forsi l-pritika mhux dejjem kienu laqwa f'dik li teoloġija, imma f'dik li hi prattiċità tal-ħajja, f'dik li hi erf tal-Vanġelu ma kien jgħaddi ħadd. Tajjeb, u n-nies b'hekk kien qed jiġbidhom bil-konvinzjoni tiegħu, bil-mod kif kien qed ikellimhom. Issa, minkejja l-isforzi kollha ta' Gian Marie, il-konverzjoni tal-parroċjani tiegħu ma tantx waslet kmieni kellhom jgħaddu snin biex Gian Marie beda jara l-frott għal il-parroċjani tiegħu. Għaliex kif qed il-nies ta' Ars kienu qed jgħixu ħajja xi ftit l-axka. Tajjeb, pereżempju, ħafna mill-irġiel ma kinux jagħmlu l-preċett, ma kinux jagħtu każ. Uħut minnhom ġieli kien ikun ilhom ma jitqarbnu għal 10 snin, 15 u anke 20 sena sħaħ ma jitqarbnu. Anka kien jara nies sejrin għax-xogħol tar-raba l-ħadd f'jum il-mulej. Anka kien jisma' l-ħaddiet jagħti fuq l-inkwina l-ħadd. Xi fisser li dawn kienu jiġu jaqgħu u jqumu mill-preċett tal-ħadd. Sawa kienu jagħmlu xogħol illi setgħu jifetgħuh. Għax dejk, għax dana il-ħadd huwa l-jum ta' mistrieħu x'hekk. Jum illi niddetikaw għall-mulej u għall-familja u x'hekk. U xogħol bla bżonn m'għandniex għalfejn nagħmluh. Dawn kienu jmorru xorta waħda, ma kienux jagħtu każ, għaddiehom preċetti. U mhux hekk biss, imbagħad flgħaxija ħadd flgħaxija. Kienu jmorru jiltaqgħu fil-pjazza tar-raħal u fid-dvieren tal-belt u kienu jagħtuha sfejn, xorb u taħlit bla rażan. U anke ġieli kienu jdumu sejrin sa tard ħafna bil-lejl. Forsi tidu li x'hemm ħażin fil-li wieħed jiddeverti, x'hemm ħażin fil-li wieħed jieħu grok ma' sħabu. M'hemm xi ħażin minn dan, imma kif ngħidu l-eseġerazzjonijiet dejjem huma ħażina. Tajjeb, hemm proverbju in medius stat virtus bil-Latin li bil-Malti jfisser il-virtu tinsab fi triq tan-nofs fil-moderazzjoni. L-eseġerazzjonijiet huma dejjem ħażina. Issa dawn in-nies ta' Ars kienu jeseġerawha xi ftit dal-affarijiet. Tajjeb, u kien hemm bżonn li jifhmuha darba l dejjem illi l-eseġerazzjonijiet huma ħażina. U l-kurattars naħseb jien f'dil ħaġa għandu għax jallimna wkoll. Tajjeb. Issa u kif għedna dam 8 snin sħaħ biex irnexxu li jwaqqaf ix-xogħol fil-jum tal-ħadd pereżempju u l-festi wisfin li jars kienet magħrufa għalihom ħadulu xi madwar 25 sena biex iwaqqafhom. Sawa kif għedna mhux għax kienu ħżiena imma għax kienu qegħdin jeseġġeraw fil-dam il-prattiċi. U nispiċċaw b'din il-kelma l-programm tal-lum nispiċċaw b'din. Il-kurattars kien jipprova jirbohom bil-prudenza, bil-ħlewwa u bil-kelma tajba. Sawa ma kienx jirrikorri għal-għajat jew rabja jew fajt minn dawn, imma bil-prudenza, bil-ħlewwa u bil-kelma tajba. Xi drabi kien hemm bżonn li jisma' jbeż bidhom ftit kif rajna. Imma dejjem kien jipprova jirbaħhom bil-ħlewba. Hekk eżi semmija il-programm tal-lum ħajjaqaf hawnhekk għax għadda l-ħin. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal programm li jmiss għall-ħamis li ġej u flimkien inkomplu naraw il-ħajja tal-kurattars ta' San Ġwan Marija Vjanej u naraw x'nistgħu nitalmu aktar minnu. Inselmilkom.
Fidejk missier nintelaq jiena. Għamel minni dak li joġbok, dak li tixti. Nizuk ħajr għal dak kollu li tagħmel bija. Jina lest biex f'kollox inkun għaddej dejjem fidir.
Hekk tala ħala miedem.
Yeah, I'm here, more late. You're not dead, you're not dead. ħajjina. Għamel biss l-rida tijak ġo fija seħ u fil-lejja.